Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOAសូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូអ៊ីរ៉ង់ហើយដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សេចក្តីសម្រេចរបស់លោកត្រឹមអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូអ៊ីរ៉ង់នាំឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាយ៉ាងជូរចត់ជាថ្មីនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រឹមនិយាយថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំង3នាក់ត្រូវឃុំឃាំងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងធ្វើដំណើរមកកាន់ផ្ទះសម្បែងពួកគេវិញហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវិនិយោគឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់លោកមាននេះអ្នកវិភាគនយោបាយអៃក្រិចបានថ្លែងថា
ចំណានលើកឡើងកាន់តែច្រើនធៀបធ្វើឲ្យអាកិត្តិយសប្រទេសយើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏កាន់តែពិបាកមើលដែរបាទ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រមសង្គមស៊ីវិលសូមឲ្យបញ្ឈប់ការវាយប្រហារទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអៃក្រិចមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនពេលបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកសមិទ្ធ
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំង Jean-Yves Le Drian បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូដែលប្រទេសមហាអំណាច6បានសម្រេចជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីជិត3ឆ្នាំមុននេះនៅមានសុពលភាពទោះណាជាក្រោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រឹមបានប្រកាសថាប្រទេសលោកដកខ្លួនថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ដោយថ្លែងទៅកាន់វិទ្យុ RTL លោកលោកឌីយ៉ុងបានមានប្រសាសន៍ថាលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងនិងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ហាសានរូហានីមានកំណត់នឹងនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃពុធនេះហើយថាពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសបារាំងប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងពិភាក្សាស្ថានភាពនេះជាមួយពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងសភានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សេចក្តីសម្រេចរបស់លោកត្រឹមបានត្រូវស្វាគមន៍ដោយពួកសមាជិកសភាដុតក្រដាស់មួយមានរូបទង់ជាតិអាមេរិកាំងនិងក្រដាស់មួយទៀតដែលតំណាងកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូនោះលោកអាលីឡារីឆានីប្រធានសភាអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាមន្ទីរបរមាណូនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គួរព្រមព្រៀងធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់របស់ខ្លួនជាថ្មីឡើងវិញការចាប់ប្រកាន់ដែលថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការដើម្បីអភិវឌ្ឍអាវុធបរមាណូបានបណ្ដាលឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ស្វាស្វែងអំមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីឆ្នាំ2015ដែលដាក់កម្រិតលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាខ្លួនមិនអាចផលិតអាវុធបរមាណូបានទេចិត្តធ្ងន់អ៊ីរ៉ង់មានការបន្ធូរបន្ថយពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងខ្លួនអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សេចក្តីសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូអ៊ីរ៉ង់ធ្វើឲ្យមានជាថ្មីឡើងវិញនៃការជជែកដេញដោលគ្នាខាងនយោបាយដែលមានធ្វើអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងអគារសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Capitol Hill កាលពី2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះពួកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាជំហានទី1ឆ្ពោះទៅកាន់ការធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដាច់ឯកោពីគេឯងក្នុងសហគមន៍ការទូតពិភពលោក ចំណែកឯពួកសាធារណរដ្ឋវិញបានសរសើរសេចក្តីសម្រេចនេះថាជាការបញ្ចប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងគោលនយោបាយការបរទេសមួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយអំពីសេចក្តីប្រកាសនេះថាចាប់តាំងពីដំបូងមកកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅសម័យលោកអូបាម៉ាកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមានការខ្ចោះច្រើនសកម្មភាពប្រកបដោយអរិភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមកក៏បញ្ជាក់ថាពិតអំពីការនេះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកសេណាន់ស៊ីភីឡូស៊ីមានដឹកនាំក្រុមប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាសក្តីសម្រេចយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់របស់លោកត្រឹមធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកនៅដាច់ឯកោពីគេឯងមិនមែនធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅឯកាទីពួកប្រជាធិបតេយ្យថែមថាលោកត្រឹមបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិមួយដោយមិនអើពើដល់ការពិតដែលថាកិច្ចព្រមព្រៀងបាក់ម៉ាណូនេះបានការដោយបានរៀបរំប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យផលិតគ្រាប់បែកបរិមាណនោះ The Voice of America រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ជំនួបដែលនឹងចូលមកដល់រវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោក Trump បាននិយាយនៅឯសេវិមានថាគម្រោងត្រូវបានរៀបចំឡើងទំនាក់ទំនងកំពុងតែកសាងឡើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងកើតឡើងហើយដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីប្រទេសចិនកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនអនាគតមួយដែលពោពេញដោយវិបលភាពនិងសន្តិសុខអាចសម្រេចបានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Pompeo ទៅដល់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនៅថ្ងៃពុធនេះគឺស្របពេលនឹងជំនួបត្រីភាគីដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Li Keqiang និងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in ជំនួបត្រីភាគីនេះធ្វើឡើងដើម្បីពិភាក្សាអំពីដំណើរវិវត្តទៅមុខនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានបង្ហាញឡើងដោយជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងលោក Moon Jae-in និងលោក Kim Jong-un កាលពីខែមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Pompeo លោកនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីពិភាក្សាពីការដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកដែលកំណត់កូរ៉េ3នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងឃុំខ្លួនពលរដ្ឋអាមេរិកតែ3នាក់នោះគឺលោក Tony Kim លោក Kim Hak Song និងលោក Kim Dong Chul លោក Tony Kim និងលោក Kim Hak Song ជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនៅបច្ចេកវិទ្យាក្រុងភ្យុងយ៉ាងលោកទាំងពីរត្រូវបានអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងចាប់ខ្លួននៅកន្លែងផ្សេងគ្នាកាលពីឆ្នាំ2017និងរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋនិងព្យាយាមផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលចំណែកឯលោកគីមដុងជុលវិញត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាសិនដែលស្ថិតនៅភាគឦសានបំផុតនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015លោកគីមដុងជុលត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីឆ្នាំ2016ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំដោយតម្រូវឲ្យធ្វើពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីលោកបានត្រូវតុលាការដណ្ដើមទោសថាបានប្រព្រឹត្តអំពើចារកម្មលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយកាលពីពេលមុននេះបន្តិចថាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំង3នាក់នេះបានត្រូវដោះលែងហើយហើយពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរមកផ្ទះវិញអមដំណើរដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស Mike Pompeo លោក Trump បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះតាម Twitter នៅថ្ងៃពុធនេះដោយលោកបានថ្លែងថាបរិសុទ្ធទាំង3នាក់នេះហាក់ដូចជាមានសុខភាពល្អលោកត្រឹមក៏បាននិយាយដែរថាលោកគ្រូទៅស្វាគមន៍ពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវដោះលែងទាំងនេះនៅពេលពួកគេធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសអាមេរិកតាមយន្តហោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវិនិយោគឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រមសង្គមស៊ីវិលសូមឲ្យបញ្ឈប់ការវាយប្រហារទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ាងមុនទៀង នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនពេលបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដែលលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុង Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរគណៈលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយកំពុងត្រូវបានបន្តជាប់ឃុំអស់រយៈពេលជាង8ខែមកហើយនោះនៅថ្ងៃពុធនេះអង្គការអន្តរជាតិធំធំចំនួន2បានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងលោកជាបន្ទាន់ដោយថាការឃុំខ្លួននេះគឺជាការបំពានទៅលើសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយល់ឃើញថាការលើកឡើងរបស់អង្គការអន្តរជាតិទាំងនេះធ្វើឡើងដោយមានភាពលំអៀងនិងផ្ទុយពីការពិតកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកដោះស្រាយការឃុំខ្លួនដោយបំពាននិងអង្គការសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានហៅការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាថាជាទង្វើដែលគួរឲ្យអាម៉ាស់និងអមនុស្សធម៌ព្រមទាំងបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងលោកជាបន្ទាន់ពួកគេថាការឃុំខ្លួននេះជាការបំពានលើសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សចេញនៅថ្ងៃពុធនេះបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកដោះស្រាយការឃុំខ្លួនដោយបំពានបានបើកសវនាការកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2018ដោយបានសន្មត់ថាការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាគឺជាការបំពានលើសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះក៏បានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាសងជំងឺចិត្តនិងការប៉ះប៉ូវផ្សេងៗទៀតដល់រូបលោកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបានបញ្ជាក់ក្នុងសំរងនៃដើមថាក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកដោះស្រាយការឃុំខ្លួនដោយបំពានក៏បានរកឃើញថាបទដ្ឋានអន្តរជាតិតាក់ទងនឹងសិទ្ធិរបស់លោកកឹមសុខាក្នុងការទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌មិនត្រូវបានគេគោរពគណៈដែលក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកដោះស្រាយការឃុំខ្លួនដោយបំពានបានសង្កត់ធ្ងន់លើការពិតដែលថាលោកកឹមសុខាមិនគួរត្រូវបានជំនុំជម្រះដោយសារតែការឃុំឃាំងរបស់លោកគឺខុសច្បាប់តែផ្ទុយទៅវិញមាត្រា 9.3 និងមាត្រា 14 នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយរបស់គាត់ត្រូវបានរំលោភបំពានក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដដាលបានបន្ថែមថាក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកដោះស្រាយការឃុំខ្លួនដោយបំពានបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសុខភាពរបស់លោកកឹមសុខាដែលទទួលរងការឈឺចាប់ជាទម្ងន់ពីឆ្អឹងគៀបសរសៃលើស្មាក៏ដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺលើសឈាមអង្គការនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានាឲ្យលោកកឹមសុខាទទួលបានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិអ្នកស្រី Debbie Stothard អគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះក្នុងសំរងនៃដើមថាការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាជាបណ្ដោះអាសន្នអស់រយៈពេល8ខែមិនមែនត្រឹមតែជាគំនិតផ្ដេសផ្ដាសនោះទេប៉ុន្តែវាគួរឲ្យអាម៉ាស់និងអមនុស្សធម៌លោកកឹមសុខាមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាមួយទេហើយត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសដាច់ខាតចំពោះការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឥតឈប់ឈររបស់លោកដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគាត់ត្រូវតែត្រូវបានដោះលែងភ្លាមៗរួមជាមួយសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងដទៃទៀតទាំងអស់ VOA មិនអាចតកតងសុំការអធិប្បាយពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាការលើកឡើងរបស់អង្គការនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិទាំងនោះធ្វើឡើងដោយមានភាពលំអៀងនិងផ្ទុយពីការពិតលោកបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាទាំងយប់យកទៅដាក់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារធ្វើឡើងតែតាមច្បាប់ដែលមានចែងប៉ុណ្ណោះហើយលោកថាស្ថាប័នអន្តរជាតិទាំងនោះក៏មិនមានឥទ្ធិពលណាមួយអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដែរ
ខ្ញុំយល់ថានេះវាជាលំអៀងខាងមនោគមវិជ្ជានិងនីតិនយោបាយហើយបានយើងដឹងហើយថាតើកឹមសុខាគាត់យកផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកយកមកអនុវត្តនៅកម្ពុជាហ្នឹងទៅតើមានច្បាប់ឯណាដែលឲ្យយកផែនការយកមកអនុវត្តក្នុងការផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់ប្រទេសមួយដែលឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យនោះ
ក្រោយតែពីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកដោះស្រាយការឃុំខ្លួនដោយបំពាននិងសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សកន្លងមកក៏មានស្ថាប័ននិងអង្គការអន្តរជាតិធំៗជាច្រើនទៀតរួមមានសហគមន៍អឺរ៉ុបអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានព្រមទាំងប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនជាដើមក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌដើម្បីធានាពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាពេលខាងមុខថាមានសេរីនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដថ្លែងក្នុងជំនួបជាមួយគណៈកម្មការនីរោងចក្រនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាលោកនឹងមិនលើកលែងទោសឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំនោះទេដោយលោកលើកឡើងមិនចំឈ្មោះថាមេបករូបនោះធ្លាប់បានដឹកនាំបាតុកម្មផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំស្របច្បាប់របស់លោកកម្ពុជាកំពុងត្រៀមខ្លួនរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសថ្មីនាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំកន្លងទៅមិនទាន់អាចរកច្រករស់ឡើងវិញដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតបាននៅឡើយការនេះធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបានបង្ហាញការបារម្ភថាដំណើរការបោះឆ្នោតដោយគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងនិងខ្លះជាដំណើរផ្ទុយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលើកឡើងថាការប្រតិកម្មជារឿយៗនិងបន្តបន្ទាប់របស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗលើការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំកំពុងធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមនឹងការប៉ះពាល់មុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិនិងអាចប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗ
កាន់តែលើកឡើងកាន់តែច្រើនគ្នាធ្វើឲ្យអាកិត្តិយសប្រទេសយើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិនោះក៏កាន់តែពិបាកមើលលើបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងផ្ដល់មេរៀនបន្ថែមខ្លួនខ្លួនទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកដឹកនាំនយោបាយខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមមើលឡើងវិញអំពីការយកមកវិញនៅឯកភាពជាតិហើយខ្ញុំចង់ឃើញនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែអះអាងមានមោទនភាពនឹងចង់ឲ្យយកនយោបាយឈ្នះមកប្រើវិញទៅកុំឲ្យប្រើនយោបាយមានចាញ់មានឈ្នះមានអ្នកទឹកញែកមានអ្នកអង្គុយសុបាយហើយស្គាល់កតិកាជាបតិចមានរងងៃរបស់អ្នកនយោបាយហ្នឹងបាទ
លោកកឹមសុខាជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនពីក្នុងផ្ទះទាំងកណ្ដាលយប់រំលងអាត្រាតកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយចោតលោកពីបទក្បត់ជាតិនិងបញ្ជូនលោកទៅឃុំនៅពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់ឯខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាខេត្តមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមរហូតមកដល់ពេលនេះលោកត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង8ខែដោយមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលសួរសុខទុក្ខក្រៅតែពីមេធាវីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនោះទេក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានដាក់បណ្ដឹងតាមការស្នើរបស់លោកកឹមសុខាទៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីសុំឲ្យលោកបាននៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីព្យាបាលជំងឺដោយមានភ្ជាប់ជាមួយវេជ្ជបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យពីប្រទេសសិង្ហបុរីឲ្យលោកកឹមសុខាទៅវះកាត់និងព្យាបាលជំងឺផងដែរប៉ុន្តែតុលាការទាំងនោះច្រានចោលនិងលើកមូលហេតុថាការបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាគឺដើម្បីបង្ការកុំឲ្យកើតមានបទល្មើសថ្មីនិងរក្សាជនត្រូវចោទទុកជូនតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីចំណែកការព្យាបាលតុលាការអះអាងថាពន្ធនាគារធ្វើតាមលទ្ធភាពដែលមាននិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាចេញទៅព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសបាននោះទេរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មានមន្ទិលសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងបានកើតឡើងទៅលើឯករាជ្យភាពរបស់កសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បន្ទាប់ពីកសែតនេះត្រូវបានលក់ដោយគួរឲ្យសង្ស័យទៅលើម្ចាស់ថ្មីដែលជាវិនិយោគិនសញ្ជាតិម៉ាឡេស៊ីនិងជាអ្នកដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិតាក់ទងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្រោយការលក់កសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យមានការបន្តគោរពវិជាជីវៈសារព័ត៌មានឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហគមន៍និងសមាគមសំខាន់ៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជិត80បានអំពាវនាវឲ្យមានការគោរពវិជាជីវៈសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីចាងវាងថ្មីនៃកាសែតដឹកភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានបណ្ដេញនិពន្ធនាយករបស់កាសែតដែលមានអាយុ26ឆ្នាំនេះកាលថ្ងៃច័ន្ទឲ្យបុគ្គលិកជាង10នាក់ទៀតបានសុំលាឈប់ពីការងារនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចេញផ្សាយដោយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកលីកាដូនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះការបណ្ដេញចេញនិពន្ធនាយកនិងការលាឈប់ របស់អ្នកកាសែតជាង10អ្នកនៃកាសែតផ្សាយជាពីរភាសាដែលគេជឿថាជាកាសែតឯករាជ្យចុងក្រោយគេនោះកើតមានឡើងក្រោយកាសែតនេះបានចេញអត្ថបទទំព័រមុខមួយរំលឹកពីប្រវត្តិនៃទំនាក់ទំនងរបស់ម្ចាស់ថ្មីនៃកាសែតនេះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះចុះថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ពីការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវិវត្តចុងក្រោយនេះទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការលក់ស្ថាប័នកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងការបញ្ជាភ្លាមភ្លាមរបស់ម្ចាស់ថ្មីនៃកាសែតនេះឲ្យលុបចោលអត្ថបទព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយរួចទង្វើនេះបាននាំឲ្យអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននិងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ចំនួន3នាក់សម្រេចចិត្តលាឈប់ពីការងារសេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថានេះគឺជាករណីចុងក្រោយមួយក្នុងចំណោមការធ្វើទុកបុកម្នេញជាច្រើនបន្តបន្ទាប់ទៀតដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់លំហសារព័ត៌មានចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017មកភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍គឺជាកាសែតចុះផ្សាយជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកាសែតឯករាជ្យចុងក្រោយមួយនៅកម្ពុជាហើយការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនៃកាសែតនេះបាននាំឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនចំពោះឯករាជ្យភាពរបស់កាសែតនៅពេលខាងមុខលោកស៊ីវ៉ាគូម៉ាហ្គាណាផាទីជាវិនិយោគិនសញ្ជាតិម៉ាឡេស៊ីនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Asia PR ដែលមានទីស្នាក់ការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានទិញយកកាសែតនេះពីលោក Bill Clough វិទ្យុគិនសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីវិទ្យុគិនទាំងពីរនេះមិនបានបញ្ជាក់ចំនួនលុយនៃការទិញដូរកាសែតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1992មកនោះទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់លោក Bill Clough អតីតប្រធាននឹងចាងវាងក្រុមហ៊ុន Post Media ធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រមសង្គមស៊ីវិលចំនួន79បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាបន្ទាប់ពីចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2018ពលគឺត្រឹមរយៈពេល2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះម្ចាស់ថ្មីនៃកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លោកស៊ីវ៉ាគូម៉ាហ្គាណាផាទីបានបញ្ជាឲ្យលុបចោលនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលពណ៌នាអំពីជីវប្រវត្តិនិងមុខជំនួញរបស់លោកជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាកាលពីអតីតកាលលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីភាពខុសឆ្គងឬហេតុផលនៅពីក្រោយការបញ្ជារបស់លោកនោះទេខណៈដែលបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់4នាក់បានបដិសេធក្នុងការលុបចោលអត្ថបទនោះនិងបានសម្រេចចិត្តលាឈប់ភ្លាមៗនិពន្ធនយោបាយកាសែតនេះក៏ត្រូវបានបណ្ដេញចេញដោយហេតុថាលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញផ្សាយអត្ថបទមួយនេះក្រុមសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ពួកគេបន្តថាខណៈដែលកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ជំពាក់ប្រាក់ពន្ធដល់ចម្រងចម្រាស់ជាង $3.9 million ភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការលក់ស្ថាប័ននេះបាននាំឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនថាហេតុអ្វីបានជាបញ្ហាជាប់ជំពាក់ពន្ធត្រូវបានដោះស្រាយក្នុងពេលជាមួយគ្នានៃការលក់ស្ថាប័នកាសែតដែលមានអាយុកាល26ឆ្នាំមួយនេះដូចគ្នានឹងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែរកាសែត Cambodia Daily ដែលតែងចុះផ្សាយអត្ថបទរិះគន់ឥតលំអៀងនិងរបាយការណ៍បែបស៊ើបអង្កេតត្រូវបានបង្ខំចិត្តបញ្ឈប់ដំណើរការកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីរងការចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ជំពាក់ប្រាក់ពន្ធប្រមាណជាង $6.3 million លោកអមសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងថាផ្អែកលើភាពស្រពិចស្រពិលនៃការដោះស្រាយប្រាក់ជាប់ពន្ធរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ការបណ្ដេញចេញនិពន្ធនយោបាយនិងការចាកចេញជាបន្តបន្ទាប់របស់បុគ្គលិកនៃកាសែតនេះធ្វើឲ្យក្រុមសង្គមស៊ីវិលមានការពិបាកនិងព្យាករទៅលើសេរីភាពរបស់កាសែតនេះក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានដោយឥតលំអៀងដល់សាធារណជនខ្មែរ
យើងមកទល់ពេលនេះយើងនៅតែមានមន្ទិលដោយសេចក្តីខ្លាចការលើកឡើងមានមន្ទិលសង្ស័យច្រើនហើយមិនទៅច្បាស់អំពីវាសនានៃកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលផ្លាស់ប្ដូរទៅកាលថ្មីនេះទៅថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងថាសេរីបាននៅឯករាជ្យភាពដូចមុនឬមួយយ៉ាងណាច្បាស
់លោកបានថ្លែងបន្ថែមថា
ហើយបើសិនជាថ្ងៃក្រោយទៅបើសិនជាភ្នំពេញនេះស្គាល់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍មានការផ្លាស់ប្ដូរមិនរក្សាចំអូរដូចបច្ចុប្បន្នទីហើយយើងមានស្ដាប់ស្ដាយហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់តែមានជំនឿទុកចិត្តហ្នឹងគាត់អាចនឹងអស់សង្ឃឹមទៅលើកាសែតដែលគាត់ស្វែងរកកាសែតជាពិសេសគឺកាសែតបរទេសដែលធ្វើការចេញផ្សាយដោយឯករាជ្យបាន
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានសម្ដែងការបារម្ភផងដែរថាប្រសិនបើការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះមិនត្រូវបានបញ្ឈប់នោះទេនោះពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងបាត់បង់ប្រភពព័ត៌មានឯករាជ្យលោកនិយាយថាមកដល់ពេលនេះសាធារណជនខ្មែរបានបាត់បង់ ប្រភពព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាកាសែត The Cambodia Daily ដែលបានដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ1993មក VOA ព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកស៊ីវ៉ាគូម៉ាម្ចាស់ថ្មីនៃកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃពុធនេះតែមិនទាន់អាចតាក់ទងបាននៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយយោងតាមការផ្សាយរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននិដឹងថាលោកស៊ីវ៉ាគូម៉ាបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបានបញ្ជាក់ភាពជាម្ចាស់ថ្មីរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងដំកល់ទុកកេរដំណែលរយៈពេល26ឆ្នាំរបស់កាសែតនេះនិងគោរពគោលការណ៍និពន្ធក៏ដូចជាឯករាជ្យភាពដោយគ្មានការបំពាននិងបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយរបស់កម្ពុជាអតីតបុគ្គលិករបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍មិនជឿការអះអាងរបស់លោកស៊ីវ៉ាគូម៉ានោះទេកញ្ញាអ៊ីរ៉ាន ហែនលីអតីតអ្នកសារព័ត៌មានរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ប្រាប់ VOA តាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមថានិពន្ធនយោបាយថ្មីដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យជំនួសលោកកៃកឹមសុងបានលើកឡើងថាលោកជាអ្នកដែលមិនគាំទ្រនិងក៏មិនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែរហើយចង់បានការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មិនលំអៀងដោយមានតុល្យភាពនៃប្រភពនិងមិនចង់បានការបញ្ចេញបញ្ចូលមតិនោះឡើយកញ្ញានិយាយទៀតថាម្ចាស់កាសែតថ្មីក៏អះអាងដែរថាលោកមិនប៉ះពាល់លើឯករាជ្យនៃក្រមនិពន្ធព័ត៌មាននោះទេតែការចាត់វិធានការរបស់លោកវាខ្លាំងជាងអ្វីដែលលោកនិយាយចំពោះអនាគតកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កញ្ញាបាននិយាយក្នុងន័យដើមថា
ខ្ញុំនៅមិនទល់ថាតើកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នឹងអាចបន្តធ្វើជាសារព័ត៌មានដែលឯករាជ្យនិងមិនចេះភ័យខ្លាចដោយដែលខ្លួនធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមក26ឆ្នាំនោះទេហើយដំណើរនេះពិតជាស្របិចស្រពិលណាស់ហើយខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេថាតើវានឹងខ្លាចទៅជាអាយ៉ងរដ្ឋាភិបាលឬក៏អត់នោះទេពិសេសនៅក្នុងពេលដែលអ្នកកសែតដែលមានការបញ្ញាខ្ពស់ហើយធ្វើការងារល្អល្អនោះគេនៅធ្វើការនៅទីនោះដដែលខ្ញុំយល់ថាពេលវេលានឹងប្រាប់យើងអំពីវា
តែកិនបញ្ហាប្រពន្ធដែលកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជំពាក់រត់នោះ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលតែគ្មានការឆ្លើយតបគិតមកត្រឹមការបញ្ចប់នៃការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នេះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Bill Clough ម្ចាស់កសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដើមបានថ្លែងបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកថាក្រុមហ៊ុនលោកបានដោះស្រាយបញ្ហាពន្ធដារប្រកបដោយការរាក់ទាក់ជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដាររួចទៅហើយបាទទោះបីជាមានការអះអាងយ៉ាងណាក៏ដោយចុះសម្រាប់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាពួកគេបានសំណូមពរដោយទទូចឲ្យមានការគោរពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសូមឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវតុលាការទៅលើសកម្មជនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនពេលបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាតទៅនេះនាងខ្ញុំសូមប្រកូលនីតិនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណៈបាទប្រិយមិត្តដូចបានជម្រាបអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទហើយអញ្ចឹងមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចសិនសូមជម្រាបសួរលោកប៉ាងុនទៀងបាទ
ជម្រាបសួរលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តបាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានជ្រាបអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅមុនការបោះឆ្នោតហើយឥឡូវនេះមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដើម្បីជម្រាបសួរលោកដើម្បីនឹងបកស្រាយសូមឲ្យលោកសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីការមើលឃើញឬក៏ការសង្កេតថ្មីថ្មីចុងក្រោយដែលមានការបិទសារកសែតដូចថាការលក់កសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ហើយនឹងការដូចថាមិនអោយមានការផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញព័ត៌មានមួយចំនួនតាមរលកវិទ្យុ FM ជាដើមដូចជាអាស៊ីសេរី VOA ឬក៏ VOD ជាដើមអញ្ចឹងបាទហើយនេះកើតឡើងមុនការបោះឆ្នោតទៀតតើ លោកសង្កេតឃើញយ៉ាងណាបញ្ហានេះនឹងធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាវាប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅដល់សេរីភាពព័ត៌មានហើយនិងព័ត៌មានសម្រាប់ពលរដ្ឋជាទូទៅបាទសូមចេញ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរៈហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ VOA ពេលនេះតាមពិតទៅការបង្ក្រាបសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាវាកើតឡើងយូរហើយជាពិសេសក្រោយរដ្ឋប្រហារខែកក្កដាឆ្នាំ1997មកនៅពេលដែលគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាក្តោបអំណាចតែឯងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាចាប់ពីពេលនោះវាការបង្ក្រាបនោះមានន័យថាបង្ក្រាបក្នុងលក្ខណៈបលែងបន្លំចេញមុខដោយចំហប៉ុន្តែរហូតដល់ខែសីហាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះគឺរដ្ឋាភិបាលបានចេញមុខដោយចំហក្នុងការបង្ក្រាបតែម្ដងតាមរយៈការបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុប្រមាណជាជាង30ស្ថានីយ៍វិទ្យុក្នុងដែលផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុអេក្រិចមួយចំនួនដូច VA អាស៊ីសេរីនិង VOD ជាដើមហើយបន្ទាប់មកមានការដាក់សម្ពាធទៅលើស្ថាប័នកសែតអន្តរជាតិអេក្រិចដូចជាហោខាប់ឌីលីតាមរយៈការប្រើប្រាស់ច្បាប់ពន្ធអីចឹងទោះបីការប្រើប្រាស់ទៅវាដោយហ្វែរបានន័យថាមិនយុត្តិធម៌ក៏ដោយប៉ុន្តែបានប្រើប្រាស់ពីបញ្ហាពន្ធនេះគៀបសង្កត់រហូតដល់កសាខាប់ឌីលីបាត់ទ្វីហើយក្រោយមកវិស័យអាស៊ីសេរីក៏សម្រេចបាត់ទ្វីដោយសារបញ្ហាគម្រោងកំហែងហើយបន្តមកនៅថ្មីថ្មីចុងក្រោយចុងខែ11ឆ្នាំ2017កន្លងទៅក៏មានការចាប់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរី2អ្នកទៀតហើយយើងឃើញថានេះវាការបង្ហាញនៅឆន្ទៈនៃការបង្ក្រាបដោយចំហការវិវត្តថ្មីចុងក្រោយបំផុតនេះក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យចុងក្រោយនេះគឺការដូរម្ចាស់កសែតព្រំពេញប៉ុស្តការដូរម្ចាស់នេះគឺការកើតឡើងអំពីការដាក់សម្ពាធទៅលើពន្ធទៅលើកសែតព្រំពេញប៉ុស្តដែរប៉ុន្តែប្រហែលជាមានការស្រាវស្រួរអីនៅក្រោយឆាកខ្ញុំអត់មានភស្តុតាងទេប៉ុន្តែបើយើងមើលរបៀបនៃការដាក់គំនាបទៅលើព្រំពេញប៉ុស្តតាមរយៈពន្ធនេះគឺស្រៀងនៅក្នុងខាមេរីដេលីប៉ុន្តែក្រោយមកហាក់ដូចជាមានការស្រាវស្រួរនេះអីវិញឃើញកសែតព្រំពេញប៉ុស្តនៅម្ចាស់ចាស់នោះគាត់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយធ្វើការបង្ហាញនៅឆន្ទៈស្រាវស្រួរហើយក្រោយមកនេះគឺក្នុងអតីតកន្លងទៅនេះក៏យើងបានឃើញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីកសាទព្រំពេញប៉ុស្តនេះចេញបញ្ជាក់អំពីការដូរម្ចាស់ដោយចំហការដូរម្ចាស់ដោយចំហហើយអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ផុតនោះគឺម្ចាស់ថ្មីនេះជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីហើយគាត់មានចំនួនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសក្រុមហ៊ុនគាត់មានការហ៊ុននេះជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយក្រោយពីម្ចាស់ថ្មីឡើងកាន់អំណាចឃើញមានការបញ្ចប់ទៅលើបុគ្គលិកមួយចំនួនហើយជាពិសេសគឺការបញ្ជាទៅលើការដកអត្ថបទផ្សាយទៅលើទំព័រនេះដែលប៉ះពាល់ទៅនឹងម្ចាស់ថ្មីនេះបាទអញ្ចឹងវាបង្ហាញអំពីការបង្ក្រាបដោយចំហនៅក្នុងចាប់ពីចុងខែចុងឆ្នាំ2015
បាទ
ដល់ពេលនេះបាទ
បាទលោកប៉ាងគុនទៀងសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីសេរីភាពព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បាទហើយលោកប៉ាងុនទៀងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនបាទសូមលោកអ្នកផ្ញើសំណួរតាមទូរស័ព្ទ012 51 51 94និងតាមរយៈ Facebook ដោយផ្ទាល់មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ផងដែរបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមជាសំណួរឬក៏យោបល់អញ្ចឹងលោកប៉ាងុនទៀងឥឡូវនេះមិនទាន់មានអលនអ្នកស្ដាប់ទូរស័ព្ទឬក៏បញ្ជូនសំណួរមកនៅឡើយទេប៉ុន្តែចង់ជម្រាបសួរលោកថានៅពេលចិត្តបោះឆ្នោតមកដល់យ៉ាងដូចនេះតើលោករំពឹងគិតថាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកបោះឆ្នោតអាចនឹងមានការទទួលព័ត៌មានបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប៉ុណ្ណាទៅនៅពេលដែលមានការដូចថាផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ការបង្ក្រាបដោយលោកមានប្រសាសន៍ទៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានជាច្រើននោះបាទនឹងតាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយចុះប្រជាពលដូចថាអ្នកសង្កេតការបរទេសឬក៏អន្តរជាតិវិញតើគេអាចនឹងទទួលព័ត៌មានបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែរឬក៏យ៉ាងណាចឹងសូមជញ
ខ្ញុំមើលទី1ព័ត៌មានជាទូទៅព័ត៌មានជាសាធារណៈវាអត់ជាបញ្ហាទេព្រោះនៅមានបណ្ដាញសារព័ត៌មានខ្លះនៅមានការផ្សាយឡើយហើយជាពិសេសប្រព័ន្ធ Facebook ហ្នឹងគឺមានការជួយច្រើនប៉ុន្តែព័ត៌មានស៊ីជម្រៅគឺព័ត៌មានស៊ីសង្កេតហើយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាក្រក់មួយចំនួនរឿងអវិជ្ជមានមួយចំនួនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏រដ្ឋាភិបាលតែម្ដងគឺពិបាកដោយសារមូលហេតុនៃការខ្លាចនៅក្នុងការបង្ក្រាបឬក៏រកលេសផ្សេងៗពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបិទស្ថាប័នឬក៏ចាប់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់នោះអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំជាការព្រួយបារម្ភផងដែរដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្រេចចិត្តនៃការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃខាងមុខនេះទោះបីវាខ្វះព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតក៏ដោយប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំមើលឃើញការបោះឆ្នោតនេះវាហាក់ដូចជាការបោះឆ្នោតមួយវាអត់ន័យហើយជាការបោះឆ្នោតមួយគ្រាន់តែជាការឡប់ឡាយព្រោះមានន័យថាតើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតមានសង្ឃឹមយ៉ាងម៉េចទៅនឹងតម្លៃស្រុកឆោខ្លួនឯងនៅក្រោយបើសិនជាក្រោយការបោះឆ្នោតហើយនឹងមានការរំលាយស្រុកឆោគាត់ចោលដោយការ2017កន្លងទៅបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកប៉ាងឿទៀងទទួលសំណួរមួយពីខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺលោកស៊ូយៀនបាទសូមជំរាបសួរលោកស៊ូយៀនសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទជំរាបសួរលោកប៉ាងឿទៀងដែលជាវិក្កាមិនក្រយុក្នុងកម្មវិធី Low VA ពិសេសខ្ញុំមានសំណួរមួយតកតងទៅនឹងការបក្រាបសេរីភាពសារព័ត៌មានជាពិសេសចាប់អ្នកសារព័ត៌មានជួសស៊ីសេរីក្តីអីអីដែលយើងធ្លាប់បានទទួលបានដឹងហ្នឹងគឺឃើញថាខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនចង់ឲ្យមានការបញ្ចេញព័ត៌មានពិតដែលសេរីភាពសារព័ត៌មានជាអំណាចទី4របស់ដែនរដ្ឋហ្នឹងគួរតែមានដឹកនាំខ្មែរហ្នឹងទទួលយកអ្វីដែលជាព័ត៌មានពិតហើយចង់សួរទៅបងដែលជាវាគ្មិនថាតើតើការបិទសេរីភាពសារព័ត៌មានមិនឲ្យគេបង្ហាញពីការពិតតើវាអាចចំណេញទៅដល់គាត់ហើយគេខាតប្រយោជន៍អីសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូលបាទសូមឲ្យជួយបកស្រាយបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណអញ្ចឹងសូមចេញលោកប៉ាងួនទៀងលោកទៀងបាទសូមជំរាបសួរបាទប្រហែលជាប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍មានបញ្ហាបន្តិចបាទប្រិមិត្តសូមអភ័យទោសបាទនេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនពេលបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ហើយលោកប៉ាងុនទៀងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនបាទសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012-51-5194ដើម្បីបញ្ចូលជាសំណួរដើម្បីនឹងសួរទៅដល់វាគ្មិនបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តបាទ
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA ឥឡូវយើងបានភ្ជាប់បណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ជាមួយនឹងលោកប៉ាងុនទៀងវិញហើយលោកទៀងមិញមានសំណួរពីលោកស៊ូយៀនពីខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកបានស្ដាប់បានទាំងអស់ទេឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំសង្ខេបសំណួរនេះ
ជួយសូមជួយសង្ខេបតិចដោយសារវិញដាច
់បាទសិនជាខ្ញុំមិនច្រឡំទេគាត់ចង់និយាយថាគួរតែឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជានឹងទទួលយកព័ត៌មានពិតឬក៏យ៉ាងណាហើយបើសិនជាដូចថាបិទ កសែតសារព័ត៌មានអីចឹងទៅតើវាចំណេញអ្វីខ្លះខាត់អ្វីខ្លះទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងសូមជួយលោក
បាទតាមពិតទៅបើសិនជាមេរណោមមានឆន្ទៈក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវតែបើកចំហនៅក្នុងការផ្ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននេះដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានព័ត៌មានពិតពីសង្គមហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏បានលើកអន្តរជាតិហើយមេរណោមដែលប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំឆាប់ហើយតែមានទូទាំងទីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺបម្រើត្រូវរឿងហើយធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសហ្នឹងវាត្រូវរឿងប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលមានរណោមវាពាក់ព័ន្ធនៅអំពើពុករលួយច្រើនហើយមានរណោមដែលខ្លាចនៃការលាតត្បាងនៅកំហុសឆ្គងខ្លួនឯងគឺពេលនោះហើយមានរណោមព្យាយាមបំផ្លាញនៃឧបករណ៍ព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យនេះព្រោះព័ត៌មានស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យនេះគឺវាផ្ដល់នៅព័ត៌មានពិតហើយវាជាការលាតត្បាងអំពីអ្វីដែលកើតឡើងជាស្រ័យក្នុងសង្គមហើយបើសិនជាមានរណោមមានការប្រព្រឹត្តកំហុសច្រើនគឺមេរណោមអហ៊ានទេគឺគាត់តែងតែធ្វើការបិទចេះហើយគេឃើញបញ្ហានេះគឺមិនមែនតែនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅក្នុងពិភពលោកឲ្យតែប្រទេសណាដែលប្រកាន់គោលការណ៍ផ្ដាច់ការហើយមេរណោមនឹងមានលក្ខណៈពុករលួយជាពិសេសក្រមគ្រួសារនៃអ្នកកាន់អំណាចនឹងមានការប្រោសប្រងអំណាចខ្លាំងហើយនឹងការគ្រប់គ្រងមុខជំនួយនៅក្នុងប្រទេសខ្លាំងគឺគ្រប់ប្រទេសតែប្រទេសកម្ពុជាគឺតែងតែបិទនៅព័ត៌មានឯករាជ្យបាទ
លោកទៀងតើមានឧទាហរណ៍ចុងក្រោយណាមួយដែលបង្ហាញពីការបិទបាំងចុងក្រោយនេះទេដែលលោកបានសង្កេតឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
យើងឃើញយើងឧទាហរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺមានបញ្ហាច្រើនណាស់ហើយដែលបានកើតឡើងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការលាតត្បាងនោះគឺយើងឃើញអង្គការមួយឈ្មោះ Global Witness គាត់បានបង្ហាញនៅរបាយការណ៍ពីការស៊ើបអង្កេតហើយរបាយការណ៍នោះគឺបានពាក់ព័ន្ធច្រើនទៅនឹងអំពើពុករលួយរដ្ឋមន្ត្រីចុះខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺក្រុមគរសាសម្រាប់យោរដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនអ្វីខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំនិយាយតាមរបាយការណ៍ Global Witness មិនមែនជាការចាត់បង្កានទេបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកប៉ាងងុនទៀងបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាពីរឿងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បាទលោកប៉ាងងុនទៀងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនចឹងសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012 515194ឬក៏ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ដោយផ្ទាល់ឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបផ្សេងទៀតមកពីកំពង់ចាមលោកវិសាលកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់ពីទីនោះមកកាន់កម្មវិធី Hello VA អញ្ចឹងសូមជំរាបសួរសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបានលោកវិសាល
បាទជំរាបសួរដល់លោកខេមរៈហើយជំរាបសួរលោកប៉ាងមុនទៀងផងបាយឈ្នះយួរលោកប៉ាងមុនទៀង
ជំរាបសួរលោកវិសាលបាទ
ខ្ញុំកំពុងតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយអំពីបញ្ហាសេរីភាពសារព័ត៌មានស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃនេះឃើញថាវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយលំបាកសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋពួកខ្ញុំជាពិសេសនៅខេត្តកំពង់ចាមលែងបានស្ដាប់ហើយ VOD តាមប្រព័ន្ធ FM VOA ក៏ដូចជាអាស៊ីសេរីគឺចប់អញ្ចឹងមានតែ smartphone សម្រាប់តែអ្នកមានលុយអ្នកចេះប្រើទូរស័ព្ទហើយនឹងវាជួយតលយើងប្រើប្រព័ន្ធហ្វ្រេកង់វាតលប្រើ AM អញ្ចឹងអាចចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកប៉ាងមុនទៀងថាបើសិនជាការបោះឆ្នោតនេះគេរដ្ឋាភិបាលគេកំពុងតែរឹតបន្តឹងនៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតើប្រជាពលរដ្ឋគួរតែទៅចូលរួមបោះឆ្នោតឬមួយក៏មិនចូលរួមបោះឆ្នោតហើយម្យ៉ាងទៀតវាអត់មានគណៈបកប្រឆាំងដែលគាត់កំពុងតែគ្រប់គ្រងភាគច្រើនគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតទេតើវាជាមានជាការមានកំហុសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងដែរឬទេណាក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងអាហ្នឹងគឺចំពោះទឹកចិត្តគាត់គាត់ថានឹងបាក់ទឹកចិត្តមិនទៅបោះឆ្នោតទេព្រោះអ្វីដែលគាត់ធ្វើហើយអត់បានលទ្ធផលទេព្រោះថាត្រូវគេយកកៅអីតំណាងរាស្ត្ររបស់គាត់អីចឹងណាអាហ្នឹងហើយចំណែកខ្ញុំយល់ឃើញផ្សេងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកប៉ាងមុនទៀងទៀតថាចំពោះប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយដែលបើកទូលំទូលាយសម្រាប់នៅលើពិភពលោកតើស្រីទីសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាសេនាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសថៃ គេមានលក្ខណៈតឹងតែងរបស់ធម្មជាតិដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនចង់ឲ្យព័ត៌មានសបស្ដាយព័ត៌មានអង់គ្លេសសបស្ដាយពីវិទ្យុអាស៊ីសេរី VOA ក៏ដូចជា VOD ត្រូវបាត់បង់នឹងគឺថាតើប្រជាប្រដ្ឋនឹងអាចទទួលនៅបានលទ្ធផលអ្វីខ្លះនឹងជាចំណេះដឹងអ្វីខ្លះសម្រាប់ព័ត៌មានទូទៅសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិក៏ដូចជាព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ហ្នឹងសូមអរគុណ
ហើយសូមឲ្យលោកប៉ាងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យច្បាស់ផងថាសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់ថ្ងៃនេះបើព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលគឺនិយាយទៅវាអត់ដែលមានឃើញផលប្រយោជន៍អីទេណាហើយដូចវិស័យក្នុងស្រុកហ្នឹងវិស័យណាដែលជាវិស័យរណបគេឲ្យផ្សាយទៅណាដូចវិស័យសុខភាពឥឡូវសើវិស័យរណបអស់មានតែវាយប្រហារគណៈបកប្រឆាំងហើយលើកតម្កើងតែវត្តហ៊ុនសែនទៅប៉ុណ្ណោះបាទ
សូមអរគុណ
ខ្ញុំចាំងកន្លែងហ្នឹ
ងបាទសូមអរគុណច្រើនលោកវិសាលនៅកំពង់ចាមដែលបានបញ្ចេញយោបល់និងសំណួរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអញ្ចឹងសូមជើញលោកប៉ាងទៀងបាទ
ទី1សំណួរគាត់តកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតឬមិនទៅរອບជារອບខុសឲ្យត្រូវដូចខ្ញុំធ្លាប់បានបញ្ចេញទស្សនៈតាម Facebook ច្បាប់បោះឆ្នោតអត់មានបានចែងឬក៏ច្បាប់ប្រំពន្ធអត់ដែរមានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចត្រូវទៅបោះឆ្នោតហើយបើសិនជាមិនទៅគឺមានកំហុសគឺអត់មានចែងយ៉ាងដូចនេះទេដូចនេះការទៅមិនទៅបោះឆ្នោតវាជាការសម្រេចដោយសិទ្ធិបុគ្គលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតទី1ទី2ខ្ញុំថាកន្លងមកដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចេញទៅបោះឆ្នោតគឺគាត់ចង់សម្ដែងឆន្ទៈនៃការគ្រប់គ្រងអំពីការប្រកួតប្រជែងរបស់នយោបាយឬក៏គោលនយោបាយប៉ុន្តែខ្ញុំថាតាមបញ្ជាក់ការរំលាយស្លឹកឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីឆ្នាំខែ11 2017នេះតាមរយៈការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយយកកៅអីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាស្លឹកឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយកទៅបែងចែកទៅខ្ញុំថាការនេះគឺធ្វើឲ្យការប៉ះពាល់និងការបាក់ទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋរួមនឹងខ្ញុំមួយដែរមានការអស់សង្ឃឹមមែនទែនថាបើសិនមកយើងទៅបោះឆ្នោតបោះហើយគេយកស្លឹកឆ្នោតយើងទៅហាយចោលយកស្លឹកឆ្នោតយើងទៅបាយចាយតើការបោះឆ្នោតនេះវាមានន័យអីហើយបើយើងធ្វើគិតមើលដូចចំនួនវាដូចគ្នាគេហៅឲ្យយើងរកស៊ីប៉ុន្តែពេលណាដែលយើងរកស៊ីបានគេប្លន់យើងមកយើងរកស៊ីមិនបានទេយើងគាត់តែបងប្អូនគេទៅអាហ្នឹងវាបានន័យថាយើងធ្វើក៏ច្នៃយើងមិនធ្វើក៏ច្នៃហើយយើងឃើញឧទាហរណ៍គឺវិស័យរដ្ឋាភិបាលតែងតែអនុវត្តរបៀបអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចនៅខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងតំបន់អប្សរាមុនពេលបោះឆ្នោតឲ្យវិជាប្រវត្តិសាងសង់ផ្ទះចោះដល់បោះឆ្នោតហើយនាំគ្នាទៅឈូសផ្ទះចោលដែរអញ្ចឹងវិជាប្រវត្តិចាំលក្ខខណ្ឌឲ្យខ្ញុំថាហ្នឹងជាការបាក់ទឹកចិត្តណាស់សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតហើយគាត់មើលឃើញតម្លៃបោះឆ្នោតរបស់គាត់វាអត់ន័យ
បាទសូមអរគុណចំណុចទី2បាទលោកទៀងសបាសូមជើញបាទសូមហើយ
ចំណុចទី2តកតងទៅនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានអរិខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមគឺសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាមានការធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរហើយរដ្ឋាភិបាលបានចេញមុខបង្ក្រាបដោយចំហហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងថ្នាក់រងកំពូលទៅថ្នាក់ដុំខ្លះទៀតគឺមានការរំលោភច្បាប់ដោយកម្រោហើយលែងអៀនខ្មាស់ទៅទៀតហើយមានបញ្ហាសេរីភាពសារព័ត៌មានមានដែរនៅប្រទេសគេដូចថៃដូចហ្វីលីពីនអីចឹងប៉ុន្តែអំណាចស្ថាប័នគេវានៅមានតុល្យភាពឧទាហរណ៍ដូចអំណាចតុលាការអីជាដើមហើយក៏កម្លាំងនៃសង្គមស៊ីវិលកម្លាំងនៃវិជាប្រវត្តិគេវានៅមានតុល្យភាពគេនៅមានឱកាសនៃការបញ្ចេញមតិដល់គ្នាការផ្សព្វផ្សាយខ្លះគាត់តែគេមានការប្រយ័ត្នប្រយែងមែនប៉ុន្តែគេមានលទ្ធភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយជាងយើងបាទ
បាទនៅក្នុងពេលដែលមានការដូចថាដាក់លំដាប់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2018នេះគឺមានការធ្លាក់ចុះដល់ទៅ10លេខគឺថា142មកត្រឹម132វិញនៅឆ្នាំ2018នេះបើសិនជាតាមដោយថាការដាក់លំដាប់ថ្នាក់ជាអន្តរជាតិវិញតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់មុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះ
វាទី1វាធ្វើឲ្យកិត្តិយសប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកាន់តែធ្លាក់ចុះពេលនេះថាគាត់កំពុងតែមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលខ្សោយទៅដែលផ្លាច់ការទៅដែលងឹតទៅហើយទី2វាប៉ះពាល់ដល់អ្នកវិយុគតុនដែលនៅក្នុងប្លុកនៃប្រទេសសេរីមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍នេះវាមានការវិយុគតុនពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាចិនដូចជាម៉ាឡេស៊ីដូចអីដែលជាប្រទេសប្រឈមទៅនឹងការដឹកនាំបែបផ្លាច់ការដែរប៉ុន្តែ បើសិនមកយើងគ្មានសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយយើងបង្ហាញនៅភាពផ្លាច់ការនៅភាពងងឹតបែបនេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុននៅប្រទេសសេរីជាច្រើនទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបអញ្ចឹងគេពិបាកនឹងមកធ្វើការវិនិយោគទុនព្រោះគេបារម្ភ
អំព
ីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់បាទ
បាទលោកប៉ាងឿនទៀងសូមអរគុណបាទសូមទទួលសំណួរពីខេត្តកំពង់ចាមចុងក្រោយលោកឧត្តមដែលកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់មកកាន់កម្មវិធី Hello VA លោកឧត្តមសូមជំរាបសួរសូមជើញសំណួររបស់លោកបាទយើងនៅមានពេលតែប្រហែលជា3នាទីបាទ
បាទខ្ញុំសួរលោកខ្ញុំសូមសួរម្ងមកនិយាយ
បាទសូមជើញ
នៅស្រុកយើងឥឡូវគឺកំពុងទិញឆ្នាំពណ៌ច្រើនទុកសម្រាប់លៀបលោកប៉ាងទៀងសូមលោកឆ្លើយយ៉ាងវិញអត្តញ្ញាតនោះអ្នកគេលៀបដល់ពោះអ្នកដែលមិនទៅបោះឆ្នោតនោះគេទៀននឹងលៀបទាំងអស់ហើយបាទនៅជាងខ្ញុំគាត់សួរថាបើសិនគេបាត់ឯករាជ្យប្រសាទឯករាជ្យព័ត៌មានឯករាជ្យហើយមានបတ် Facebook អីទៀតទៅថាយើងបានអីមើលបានអីដឹងបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឆ្លើយចាំចំណុចនេះ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឧត្តមលោកមានប្រសាសន៍អំពីការលៀបឆ្នាំពណ៌នោះមានន័យដូចជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាអ្នកអត់ទៅបោះឆ្នោតនឹងជាក្រុមឧទាមឬក៏មានការលើកឡើងយ៉ាងដូចនោះឬក៏យ៉ាងណាបាទបាទប្រហែលលោកបាទសូមអរគុណបាទលោកប៉ាងឧទាមខ្ញុំមិនសូវ
ជ្រាបសារប៉ុណ្ណឹងចឹងខ្ញុំក៏ចង់និយាយថាថ្ងៃនេះនៅបញ្ហាសុខភាពយើងមានបញ្ហាខ្លាំងក្នុងការលៀបពណ៌ហើយចោតយកឬក៏ចាប់យកតែម្ដងអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាណាស់ហើយខ្ញុំថាវាជាគំរូមួយនៃការបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏អាក្រក់សម្រាប់ខ្មែរហើយវាជួយជំរុញឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិនឹងកាន់តែខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវនិយាយខ្ញុំថាយើងត្រូវតែព្យាយាមនិយាយត្រូវព្យាយាមមកលើសំឡេងហើយទោះបីយើងទប់រដ្ឋាភិបាលមិនបានក៏ដោយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានចេតនាធ្វើគឺយើងមិនអាចទប់បានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចូលរួមនិយាយគឺដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងហើយនៅពេលប្រជាពលរដ្ឋដឹងច្រើនគឺរដ្ឋាភិបាលកាន់តែប្រឈមនឹងប្រជាប្រិយភាពដោយនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញឆ្នាំ1975ពេលដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាគាត់ធ្វើអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅប្រជាពលរដ្ឋលែងគ្រប់គ្រងលែងល្វីល្វល់ពេលនោះនៅមេដឹកនាំយោធាហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនហើយក៏ងាកមកចរចាបង្កើតនៅប្រព័ន្ធវិជាតៃឡើងវិញ
បាទលោកប៉ាងឿនទៀងយើងនឹងសល់ពេល7មីនាទីលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាចុងក្រោយបាទសូមជួយ
ចំពោះខ្ញុំមានការតិចនេះច្រើនអំពីការគួរចូលរួមទៅបោះឆ្នោតឬក៏អត់ហើយខ្ញុំថាប្រសិនបើមានដំណោះស្រាយនយោបាយរវាងក្រុមពាក់ព័ន្ធទាំងគណៈបកកណ្ដាលនិងគណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានការចរចាអំពីបាយការណ៍នយោបាយនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនឹងការធានាថាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ហើយនឹងមិនរំលាយគណៈបកនយោបាយក្រោយជាប់ឆ្នោតអានឹងខ្ញុំថាវាជាការលើកទឹកចិត្តមួយសម្រាប់ទៅបោះឆ្នោតហើយបើសិនជាអត់មានទេខ្ញុំចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ទៅបោះឆ្នោតដែរបើសិនជាមានករណីបោះឲ្យគេយកស្លឹកឆោតទៅហាយចោលដែរអានឹងជាចំហរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមឲ្យវិជាប្រពៃចារណាចំណុចនេះបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាងុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ស្ដីអំពីសេរីភាពព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនពេលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយសារពេលវេលាខ្លីដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណដល់លោកច្រើនហើយសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកស្រី Gina Haspel ដែលជាភ្នាក់ងារ CIA ជើងចាស់និងបច្ចុប្បន្នជានាយិកាស្ដីទីនៃទីភ្នាក់ងារនេះបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សង្កាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងសវនាការតាំងតាំងលោកស្រីជានាយិកាទីភ្នាក់ងារ CIA សវនាការនេះទំនងជានឹងផ្ដោតលើទូនីតិរបស់លោកស្រីនៅក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីរបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA នៅក្នុងការសួរចម្លើយជនសង្ស័យអតីតអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងលោកស្រី Haspel ដែលមានវ័យ61ឆ្នាំរូបនេះបានហៅលោកស្រីថាជាមនុស្សម៉ឺងម៉ាត់បដូរផ្ដាច់និងមានគោលការណ៍ផងដែរបាទ ប្រជារាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីបានឈរបន្តគ្នានៅឯស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសពួកសមាជិកសភាដែលគេរំពឹងថាក្រុមចម្រុះបារីសាណាសិយ៉ណាល់ដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយូរយារហើយនឹងទទួលជាជំនះបន្តិចបន្តួចនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាហ្សាក់ប្រឈមនឹងការប្រជែងខ្លាំងមួយពីក្រុមចម្រុះមួយនៃពួកគណៈបកប្រឆាំងដឹកនាំដោយលោកមហាធីមូហាម៉ាត់ដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាយុ92ឆ្នាំដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយកណ្ដាប់ដៃដាច់ពីឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ2003លោកណាជីបមានបញ្ហាដោយសាររឿងអសិលហិរញ្ញវត្ថុមួយតាក់ទិនជាមួយមូលនិធិវិនិយោគ1MDB របស់រដ្ឋដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះជាអ្នកមើលការខុសត្រូវនិងដោយសារការហូតពន្ធដារលើការលក់ទំនិញដែលគ្មានប្រជាប្រិយភាពដោយសារមានផលប៉ះពាល់ដល់ក្រុមជនក្រីក្រក្នុងតំបន់ជនបទនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកភូមិរាប់រយនាក់ដែលជាប់កាំងនៅក្នុងព្រៃស្របពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងយោធារដ្ឋាភិបាលភូមិនិងពួកឧទាមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តកាជិនស្ថិតនៅក្នុងភាគកាំងជើងនៃប្រទេសភូមិមជ្ឈមណ្ឌលអឺរ៉ុបសម្របសម្រួលការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាបន្ទាន់ដែលភាសាអង់គ្លេសថា European Emergency ResponseCoordination Center បានរាយការណ៍ការពិខែមីសាកន្លងទៅនេះថាក្រុមអ្នកភូមិនេះមានគ្នាប្រហែល2000អ្នកដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃក្រុមមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកដែលបានគេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋកាជិនដោយសារតែការវាយប្រយុទ្ធគ្នាបានធ្វើឡើងជាថ្មីរវាងក្រុមយោធារដ្ឋាភិបាលភូមិនិងពួកឧទាមភាគតិចកាជិននៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោកឆាតាំងដែលជាសមាជិករដ្ឋសភាជនជាតិកាជិនបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាភូមិថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីភូមិអកវលនិងនៃសង្កាត់តណៃបានដាច់ការតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គការជំនួយមនុស្សធម៌លោកបាននិយាយបន្ថែមថាក្រុមអ្នកភូមិទាំងនេះមានដូចជាកុមារស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមនុស្សចាស់និងអ្នករងរបួសជាដើមក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាមានការវាយប្រហារអត្តឃាត2នៅក្នុងផ្នែកខាងលិចនិងប៉ែកកណ្ដាលនៃទីក្រុងកាប៊ូលកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធនេះដែលជាការវាយប្រហារដ៏ធំមួយលើកទី2ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងខែនេះលោកណាជីបដានីសអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមួយចំនួនបានបើកធ្វើការវាយប្រហារលើកទី1របស់ពួកគេទៅលើទីចាត់ការធំរបស់ពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលនៅក្នុងអ្វីដែលគេហៅថាសង្កាត់លេខ13បណ្ដាលឲ្យប៉ូលីស2នាក់ស្លាប់ក្រោយបន្ទាប់មកក៏មានការវាយប្រហារជាលើកទី2នៅឯសង្កាត់ Shah Inot ដែលជាសង្កាត់ប្រណិតមួយនៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលជាកន្លែងរបស់ទីចាត់ការរបស់ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងមានទីចាត់ការរបស់ក្រុមហ៊ុនពហុជាតិផងដែរអង្គការ Human Rights Watch បានប្តឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលបានបញ្ជាឲ្យបណ្តេញនាយកនៃអង្គការនេះទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយចោទប្រកាន់ថាលោកគាំទ្រពហិការមួយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋស្វីសក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានដកហូតឯកសារអនុញ្ញាតឲ្យលោកអូម៉ាសាគីធ្វើការហើយទុកពេល14ថ្ងៃឲ្យលោកចាកចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអង្គការ Human Rights Watch និយាយថាខ្លួននឹងប្រឆាំងនឹងវិធាននេះរបស់តុលាការអ៊ីស្រាអែល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.